Ekonomia eta geopolitika gaiei helduko diegu jarraian, eta horretarako, bi astean behin ezaten dugun bezala, txintxo-txintxo daukagu telefonaren bestaldean. Adrian Zelaia, egunon.
Egunon, Jon.
Egunon. Ongi etorri gaurkoan berriro ere saiora, baditugu hiru gai hitz egiteko, lehenengo agian izango da gehien entzun duguna azken egunetan eta berrietan, Elon Muskek, Teslaren jabeak, Twitter erosi duela azkenean oso osorik.
Bai, nolabiteko ustekabia izan da, bueno, hasieratik, baina badakigu egun batzuk edo aste batzuk ibili dela gaia ba, edabideetan bueltaka. Uh-huh. Baina, bueno, azkenean ematen du baietz, ba, 44 billion dolarren truke lortu dauela Twitteran jabetza, hainbat espekulazio ondan, aber zein punturaino dirutza horren azian Elon Musk bakarrik dagoen, ala beste norbait edo beste batzuk. Ez? Uh-huh. Baina, bueno, dena dala nik uste dut aukera interesgarria dala hainbat edo hausnarketa batzuk egiteko. Ez? Bueno, alde batetik hainbat iritzi alde eta aurkako iritziak azaldu dire. Bueno, alde batetik, Estatu Batuetan, dagoen burruka, Estatu Batuetako eliten barne dagoen burrukaekin gaiago lotzen neurri batean, ez? Hau da, Elon Musk batzuk okatzen dabe, haitu un prism, trumpismotik kurbil, nola bai? Eta pentsatzen, orain arte sare sozialak oro har, Twitter, bai, onda oso lotuta, gerraren alderdiarekin eta orain demokratekin eta zein punturaino honen atzean egon leike horrelako mugimendu bat trumpismoaren alde, Twitterrena. Uh-huh. Beste batzuk lotu dabe hau, adierazpen askatasunarekin. Claro, se bada ki sare sozialetan gero ta gehiago zentsura neurriak hasi dira hartzen azken urteetan eta Elon Musk beti defenditu dagoela zentsuraren aurkako politikak eta ba Twitterren kontrola hartu eskero zentsura maituko dala eta claro, zentsu horretan oso positiboki baloratu beharko litzateke, gauza hauek gauzatu arte pues ezin dira zehat mehatzen baloratu. Orain arte izan dira adierazpenak, ez? Edo asmoen adierazpenak besterik ez. Eta? Baina nik uste dut aukera oso ona da horren inguruko sare sozialen zereginaren inguruko hausnarketa bat egiteko. Internet oro har, nik uste dut mendebaldeko elite korporatiboren zat, mehatxu izan da azken hamarkadetan. Habete kontrola galtzeko arrisku bat ikusi dabelako interneten, eta bide tradizionala ahondiak gero eta gehiago kontrolatu dabez, leku batxutan erosketen bidez, beste leku batxutan privatizazioen bidez, edabiden privatizazioen bidez, baina gero eta gehiago mendebalde osoko edabide tradizionalak, egunkariak, telebistak, batez be, elite korporatiboren kontrolpean egon dire, baina bestaletik internet tresna bat izan dela kontrol ideologikoa galtzeko, eta arrisku horreri aurre egiteko neurri handi batean, sare sozialak jarri ziren martxan, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, askotan inteligentzia zerbitzuetatik edo korporazio handi hoietatik bultzatuta asmo horrekin, interneten informazio flujoak nolabait kontrolatzen hastea. Eta gero ikusi dugu, aitzaki bat urte baten, beste aitzaki bat beste urtean, baina gero eta gehiago behin sare sozial hoiek edatuta, hasi direla zentsura martxan jartzen. Eta zentsura hori gero eta arriskutsuago bihurtu dira, teorian ikuspegi demokratiko batetik, iritzi publikoaren kontrola oso gauza nabaria bihurtu dako sare sozialetan. Badago gai bat, nik uste komentatu beharko gendukena, hau da, gai edo gertera hoien aurrean, zergatik gure elite politikoak, edo gure inguruko elite politikoak, ez da bezer esate. Zergatik ez da bezalatu zentsura hori teorian, beti demokrazia gora, demokrazia bera, eskubide zibila gora, eskubide zibila bera, eta horren garrantzitsua den gauza baten aurrean, oda, zein sare sozialetan gertatuen zentsura prozesua gerota sakonago eta gogorrago eta estuago bihurtu, eta ez da bezala esaten. Ba, nahiko bitzia da, edo igual, gertatzen dira da, gure ordezkari politikoa bakarrik arduratzen dire eskubide zibiletan, ba, beti ba, elite korporatiboen alde danian. Baina, claro, hori oso gauza deigarria da. Claro, kontua da, oroar, batzuk esaten da, bueno, ba, eske erakunde horiek pribatuak dire, eta pribatuak izan da egiten da bena ira bena, bai, baina behin naiz eta pribatu izan, behin heldu diren mailara helduta, eta lehiakortasun falta, sektore horretan, nagoen lehiakortasun falta egonda, edo nagoen oligopolioa kontutan hartuta, pues argi dago, ba, badago zala interes oso konkreto batzuk, sare sozial guzti hori kontrolatzen da bezala, eta azten direnean, zensura prozesua martan jartzen, zensura prozesu horiek beti dira helburu bardinekin sare sozial guztietan, eta modu bardinean martan jarrita. Ez, orduan, argi dago, horreri aurre egiteko, pues bibide dago zala, bata da, erakunde horiek zatitzea, enpresa sektore askotan antitruz edo leia babesteko politikak jarraitu direnean, martxan jarri diren prozesuen antzekoak, edo zare soziala handi horiek zatitzea, izan oke tresna bat, norbait euren arteko leiaren bitartez, pues azkenean eurek ez egiteko nahi da bena, nola baita bezeroekin eta bestia da, ba, publikoak bihurtzea, ez da? Karo, hemen daukogun ez da bai da, azkenean edabidekin beti eukidugun ez da bai da, ez da? A ber, edabideak publikoak direnean beti gobernuaren alde, agertu, azalduko direla, ez? Bueno, hori egia izan leike, baina egia da ere, pos, pribatuak bihurtzen direnean, gehienetan, pribatuak bihurtzea, suposatzen da, elite korporatiboen aldeko interesak badestia. Azkenean oso enpresa handiak dira, telebistak edo egunkariak modu baten edo estean kontrolatzen da bezanak. Uh-huh. Eta, claro, beste gai bada, posible da, publikoak izatea eta aldi berean anistazuna mantentzea, ba, nik uste do baiet. Nola, pues bueno, erakunde publiko ezberdinen artean nola baite parte deitza horiek banatzen, ez? Hau da, ez da gauza bera komunikabide guztiak, adibidez, Espainiako gobernuaren eskuetan badagoz, edo batzuk Espainiako gobernuaren eskuetan, beste batzuk Kastilla-La Mantzako erkidego autonomaren eskuetan, beste batzuk Euskal Erkidego autonomaren eskuetan, edo foro aldundi baten eskuetan, edo udalak sartzen badire dinamika horretan, claro, hori mugitu eskero, ba, oso konpati bateragarria izan daiteke, jabetza publikoa eta aniztasuna. Ez da? Bueno, gaia sakondu alda ikuspegi askotatik, baina nik uste dut kontzeptu horiei bueltaka ibiltzen aztia, ez litzakela txarra izango. Zerbetela, beti gabeiz, demokrazia, baina demokrazia azkenian hauteskundeak badago, baina hauteskundearen aurrean eritzi publikoa komunikabideen eta biden bidez edo sare sozialagoen bidez kontrolatuta balago, pues demokrazia, benetako demokrazia ez dago, argita garbitze. Eritzi publikoa kontrolpean dagoelako.
Bueno, ematen du zer pentsatua honek ere, eta pixkatxo bat hortik dijo alako ez, Elon Muskek esan duena orain arte, bai adierazpen askatasunaren aldeko plataforma bezala egingo duela, bai entzun dugu ba Twitterren eta aritzen diren, sare sozialetan aritzen diren bot ezberdinak edo robot ezberdinen kontra egin nahi duela ere pertsonak izan daitezen, eta berak ere salatu du ez, zuk aipatzen zenuen zensura, pues, zera Russia Todayen zensura eta beste edabide batzuen ere salatu du Elon Muskek, baina zuk ere esan duzu ez, ikusi beharko da, horrengoz, horiek hitzak besterik ez dira izan orain.
Bai, eta naiz eta egia izan, hori ongi etorria izango da, baina pentsatu behar dugu, claro, eske anistasuna eta adierazpen askatasuna egon behar da milioidunen erabaki hoien arabera, hori bermatuta egon beharko litzatekeela, hori galdera moduan horren guztiak.
Ba, hortxe utziko dugu galdera, itza egingo dugu seguraskire honetaz aurrerago, baina Txinara ere eraman nahi gaituzu gaurkoan, Adrian, ez dakit alderatze batekin nahi duzun, esaten zenean Xi Jinping eta Jiang Zemin-en artean, Jiang Zemin ba, lehenago bere garaian ba, Txinago alderriaren presidente eta idazkari nagusi izandakoa, ze alderaketa egin nahi diguzu Xi Jinping eta Jiang Zemin-en artean?
Bueno, gauzasko aldatu dira Txinan Xi Jinping agintera heldu zanetik. Uh-huh. Eta horren ondoren ematen dau ba Txinaren agintean nolabiteko zatiketa gertatu dela Xi Jinpingen aldekoak alde batetik eta Jiang Zemin aldekoak bestetik. Xi Jinping nagusia da momentu honetan, ikusiko dugu udazkenean zer gertatzen da, ze orduan berriztu behar da bere aginpidea, baina ematen dugu oso burrukan gogorra gauzatzen ibilidan urte hauetan bi hildo hien artean. Claro, Xi Jinping nolabait apurtu indau, ba ordura arte Jiang Zeminen eta beste batzuk eduki zuten estrategiarekin. Estrategia horren jatorria dago 70-ko hamarkadan Europako eta Estatu Batuetako elite korporatiboa Kissinger eta Nixon ba zen dira harremanak martan jartzen orduko Txinarekin, batez ere alde batetik Sovietar Batasunari aurre egiteko, beste alde batetik neoliberalismoa martxan jartzen ari zen orduan, eta korporazioen etekinak ziurtatzeko, ba, azten dira alde batetik hitzarmen bat egiten dabe Txinako elitearekin, eta hori oso onuragarria bihurtu zen multinazionalentzat, ba, lan esku merkea lortu zuten, merkatu berriak, eta Txina bezaletik oso modu praktikoan eta eraginkorrean lortu zuten Txina oso modu bizkorrean industrializatzea, ez? Hori da hamarkada horietan gertatu zena. Bueno, ba Xi Jinping elzen gobernura elzen danian, eta bueno, hau hori oso ondo egonda, baina muga jarri behar dautzeguz enpresa hundiei, bai multinazionalei, bai enpresak Txinako enpresa hundiei, ba botere politikotik kanpo guzteko eta euren jarduera nolabait arautzeko eta kontrolpean jartzeko. Eta horrazten da borroka. Jiang Zemin da Shanghaiko taldearen inguruan biltzen da, eta horiek defendatzen da bez, oso azkenian oso euren artean milioidun, txinatar milioidun batzuk dagoz, eta oso harreman sendoak dituzte antza Estatu Batuetako bat ez, baina mendebaldeko ba korporazioekin, ez? Eta bueno, burruka horren barne bueno, hainbat alderdi kokatu daitezke, batzuk horretan kokatzen dide, bueno, ba, COVID-19 inguruan gertatutako hainbat gauza joera batekin edo bestekin, antza joera diferentea mantendu dire, eta baita ere, adibidez, hainbat espekulazio dago, oraintze bertan, Shanghain gertatzen ari diren gauza bitxi horiekin nolabait hor argi dago, ez dakigu ondo zer gertatzen ari den benetan, argi dago nolabaiteko eskenifikazio bat dagoela, ez? Eta oin bi urte bebai hor 2020an egon zain nolabaiteko eskenifikazio bat alde batetik euren partetik beste aldetik mendebaldeko erabideak nolabait antogatu zuten eskenifikazioa, baina orain bebai eskenifikazio bat dago, ez dakigu alde espekulazio diferentiak dago, barne burruka horretan kokatzen ari dire batzuk eszenifikazio hori, beste batzuk lotzen ari dire hori nolabait maila geopolitikoan dagoen burrukan, eta igual aitzaki bat bihurtuko da nolabait Shanghain gertatzen ari dan hori nolabait harreman komertzialak nolabait zailtzeko eta beste kolpe ekonomiko gogor bat emateko mendebaldeko ekonomiari. Bueno, hainbat espekulazio dago, baina argi dago burruka hori hor dagola, ez? Eta bueno, Xi Jinping adibidez oso argi kokatuta dago ba Errusiarekiko lerrotze horretan, eta herrialde gainerako emergente horren horien estrategian, eta nolabait Xi Jinpingen aldekoak pues osargiokie ba momentu honetan mendebaldeari mendebaldeko korporazioei aurre egiteko modu geopolitikoan, estrategia geopolitikoan aurre egiteko beharra osargi dauki. Eta besteek ez horren besteek mantentzen da bez lotura horiek, eta beste estrategia oso diferentia planteatzen dira. Baina oso importantia da burruka hori kontuan hartzea, ba, ze txinatik estortzen dan informazio askotan ez dugu osandu ulertzen, eta askotan hobe ulertzeko oso importantea da burruka hori kontzuten hartzia.
Baiz, eta bloke bakar bezala hartzen delako ere Txina askotan, ikusi behar dugu honekin ere gero gure mundu multipolar edo bipolar horretara bidean ere Txinaren kokapena baldintzatuko duelako. Aipatu duzu, urrian berretxiko dela Xi Jinping?
Urrian uste dala, udazkenian da uste dut urrian.
Bueno, baitze ingo dugu honetan, ea jantze minen hildoak edo Xi Jinpingen hildoak zein egartzen duen Txinaren botere, ikusiko dugu hortan zer gertatzen den, aurrera gure itze ingo dugu honetaz beti bezala, eta azkeneko gai bat ere bagenuen orokorra eta zabala neoliberalismoaren inguruan, 21. menderago ea ze etorkizun, espero duen neoliberalismoak, bi eszenatoki ezberdin, aurre ikusten dituzu Adrian.
Askotan hitz egin dugu, nola neoliberalismo da kapitalismoaren barne eredu bat moduan hartu har dezakegu, baina neoliberalismoaren amaierari buruz hainbat teoria jarri da mai gainean, azkenotan berrabiatze handia dela eta Green Reset delakoa, pues multinazionalek beraiek hasi dira zalantzan jartzen neoliberalismoaren etorkizuna, esaten ari dira neoliberalismo porrot egin duela eta bar, baina bueno, elosalan be, ba, gero eta jende gehiago pensatzen du neoliberalismoak amaitutzat edo agortutzat jo behar dela, baina neoliberalismoaren barne, neoliberalismo zalantzan jartzen ez dutenen artian, bebai, bueno, ba, hainbat hipotesi plazaratu dire neoliberalismoaren barne kokatzen ari diren eta kokatuko diren ekonomiekin zer gertatuko da aurrera begira, ez da? Eta printzipioz esparroietan mugitzen direnen artean bi eszenatoki landu dire, ba aurrera begira eta 21. mendiaren zehar gertatu leikaren inguruan, ez? Eta eszenatoki horiek oso lotuta dagoz noiz garapen teknologikoarekin, ez? Hau da, pentsatzen da epe luzerako garapen ekonomikoa, hazkundea eta oso lotuta dago beste faktorekin, baina batez be garapen teknologikoarekin. Bueno, atzera begira, zer gertatu da? Pues atzera begira, batez be neoliberalismoen garaian, aurrerapen teknologiko egon da, baina aurrerapen teknologiko hori ez da gauzatu azkundean, naiz eta aurrerapen teknologiko hori batez be hirugarren iraultza industriarekin lotuta informazioa eta komunikazioa, ordenagailuen iraultza eta gertatu zen, baina hori ez zan ikusi nolabaiti garapen ekonomikoan, produktibitatean, ez da? Eta, bueno, horretaz hitz egin dezakegu, hori da produktibitatearen paradoxa delakoak, horretaz hitz egin dezakegu beste egun baten, baina batzuk esaten da, bueno, produktibitatea eta hazkunde mailan neoliberalismoan oso modu argian jauzi egin da, eta nolabaiti proiektzio edo eszenatoki pesimista, eskorraren arabera, joera hori mantenduko da hemendik aurrera. Ordan, ja ez dugu berreskuratuko, bigarren mundu gerraren ostean lortu ziren produktibitate edo hazkunde mailak, eta orduan hemendik aurrerako hazkundea, ziurazki mantenduko da, pues, urteko 1%, hor ingurua, 1%, 1,2% inguru, ez? Egin da, dituzten proiektzioen arabera. Horren atzian zer dago? Bueno, azkenian, egongo da, nabiteko aurrerapen teknologikoa, inbertsio egongo da, baina azkenian produktibitatea horretan geratuko da, ez? Ba, nabiteko orain arteko mugimendu edo dinamizazioa mantenduko da bere horretan. Eta beste batzuk usten dabe ezetz, ez? Ba, orain laugarren industria idealtza dela eta, pues, posible izango da, ez da bakari posible, izi eta aurrikusi behar dela, prinsipioz aurrerapen teknologiko hoiei esker, prinsipioz produktibitatea berriro sustatuko dela, eta dinamismo berri hori mantenduko dela, aurrera begira, eta orduan, egiten dabe beste proiezio bantzuk, eszenatoki hori deitzen ari da berrindartze teknologikoaren eszenatokia, aurrekoa edo pesimista izango litzake geldialdi iraunkorra, ez? Geldialdi iraunkorraren eszenatokia, baina berrindartze teknologikoaren eszenatokia aurreikusten denak esaten ari dira hemendik mendea amaitu arte aurreikusi behar dela hazkundea mendebaldearen hazkundea gutxi gorabehera izango dela 1,2%, baino apur bat gehiago, 1,2,6% inguru. ez? Orduan bi esanatoki horiek izango lirateke, ez? Beti ere ikusita zer gertatzen dan aurrerapen teknologikoarekin, ba, edo euneko bat inguru, edo euneko biko babost inguru.
Bueno, ba, ikusi beharko dugu, bi estenatoki hauek beti ere neoliberalismoaren barne berpizte baten batetik begiratut, ezta?
Hori da.
Ba, ez da, beste zerbait daukazu aipatzeko, Adrian, edo mentxe utziko dugu gorkoz?
Bueno, nire partetik nahiko da, beti dagoz gauzasko estabilatzeko, zu komentatu nahi duzu beste zeo zer, ba, perfecto, bestela aurrera.
Ados, ba, nik esateko ez da, ba, nik galderak egin besterik ez ditut egiten, kontatzeko gutxi. Beraz, hemen utziko dugu gaurko, zondo hori utzema zaizu, eta bi aste barru, hitz egingo dugu berriro, ea garapenik egon den orain aipatutako kontuetan, edo ea ze berri daukazun kontatzeko urrengoan, Adrian. Eskerrik asko.
Oso, ondo, Jon, eskerrik asko zuen.
Ondo, segi, ba. Agur.